Պալատական կյանք։ Մայրաքաղաք Եդեսիայի կառուցումը ստանձնելուց քիչ տարիներ հետո Աբգարը գլուխ է բերում հրաշալի մի շինվածք, ամուր պարիսպերով և պղնձակերտ դռներով։ Եվ ինչպես որ Ասորեստանի Շամիրամ թագուհին իր օրերում, նույնպես էլ Աբգարը քաղաքի մեջ շինում է բազմաթիվ ընտիրապարանքներ, կրկնահարկ և եռահարկ, զարդարված տեսակ-տեսակ գույնզգույն քարերով և ամեն մեկում պատուհաններ ըստ հարմարության։ Քաղաքը մասերի է բաժանում գեղեցկագույն և ընդարձակ փողոցներով։ Շինում է նաև չքնախ և զարմանալու արժանի բաղնիքներ համապատասխան քաղաքի դիրքին և պիտույքներին։ Քաղաքի ամբողջ արևելյան, հյուսիսային և հարավային կողմերը զարդարում է դաստակերտերով, վարսագեղ սաղարթախիտ ծառերով, զանազանակերտ պտուղներով և տերևներով, և այնտեղ տնկում է բազմաթիվ առատաբեր և գինեբեր այգիներ։ Պարսպած քաղաքն ամեն կերպ հոյակապ և հռչակավոր է դարձնում և մեջը բնակեցնում է անթիվ բազմություն։ Աբգարն այստեղ է փոխադրում մծբինից իր արքունիքը և բոլոր իր կուրքերը՝ Նաբոդը, Բելը, Բեթնիքաղը և Թաբադան, նույնպես և Մեհյանների վարժարանի մատյանները և առհասարակ թագավորի դիվանները։ Հարքում ծավալված հայտի դեպքերից երկու տարի անց թիրասը մեռավ։ Ասում էին, նրան թունավորել էր իր իսկաները, իշխան խաժակը, այն թույներով, որ ինքն էր պատրաստում։ Դրան էլ քայաղը սպանեցրով և ինքն էլ դիմեց ինքնասպանության։ Այդ տարիներին կծկտուր ինչ-որ լուրեր շրջեցին, թե վարաժնունյաց իշխան Սիսակը ողջը մնացել և գտնվում է Պարսից երկրում։ Ու թվում էր, թե ժամանակն արդեն դարմաներ պիտի ամեն վերքերը։ Սակայն ինչպես հին առակագրի խոսքն է հաստատում, սիրտն է զգում իր հոգիի ցավը, և նրա ուրախությանը օտարը չի խառնվի։ Ուրեմն, ցավի տերն է հասկանում իր տառապանքի զորությունը, և վիշտ ունեցողն է իսկապես զգում, թե ինչ բան է ուրախությունը։ Այդպիսի մեկը Գորն էր, ով ակամա հայտնվելով Թիրասի տան դեմ կատարված դավադրության կիզակետում, լիարժեք կերպով մասնակից եղավ դրանից բխող հետևանքներին։ Եվ չնայած, որ ի տարբերություն շատերի, եղած չեղածից հետո ողջ մնաց, սակայն իր անձի վրա մահվանն համարժեք չարչարանք կրեց։ Ինչպես հայտնի է, Թիրասի ձեռամբ և կարգադրությամբ Գորի մորը և քույրերին որպես ստրուկ վաճառեցին մի եգիպտացու։ Իսկ իրենց հմահ դատապարտեցին հարքի պղնձի հանքերում իբրև տաժանավորյալ պատիժ կրելու։ Կալանավայրում անբարենպաստ պայմանների մեջ երկու կամ երեք ամսից ավելի մարդ չէր դիմանում։ Հանքափորները մեռնում էին մեկը մյուսի ետևից։ Պատճառը նրանց խիստ չարքաշ կյանքն էր, նաև շատերի շնչառությունը խաթարող ծանր հիվանդությունը։ Արդ համոզմունք էր շրջանառվում, որ այստեղ հողի մեջ ինչ-որ թունավոր բան կամ անեծք կար։ Սակայն մեկու կես տարի անց Գորը դեռևս ողջ էր։ Այդ պատճառով էլ բանտակիցները նրան կոչում էին պղնձի հանքի հավերժ բնակիչ։ Ու եղավ մի պահ, որ հանքահորի մշտաբնակը մյուսների նման նույնպես ընկրկեց և ախտաժետվեց թոքերի ախտով։ Զառանցանք, տենդ, հազ… Նրա վիճակը խիստ վատ թարացավ, երբ կալանավոր մեկից իմացավ մոր և քույրերի ստրուկ դառնալու եղելությունը։ Իր ընտանիքին վաճառել էին, երբ ինքը բանտում էր։ Այդ պահից սկսած Գորի մարմնի տառապանքներին գումարվեց նաև սրտի մրմուռը, հոգու խռովքը, տանջանքը մտքի և անմեղմելի խայթոցը խղճի, քանզի գիտեր, որ իր անհեռատես արարմունքների հետևանքն էր այդ դժբախտությունը։ Իշխան Հայկակը երկար ժամանակ ջանք էր գործադրում, որ Գորի կյանքը փրկի կալանքից։ Նրան հաջողվեց ոսկով կաշառել բանտի տեսուչին։ Սա համաձայնվեց տղային իբրև թե գլադիատոր ծախել ստրկության Տիգրանակերտի կրկեսում մահվան խաղեր խաղալու։ Ու չնայած այս քայլը ծայրահեղ համարվեց շատոց կողմանե, սակայն Հայկակի խորին համոզմամբ Գորին պղնձի հանքից ողջ և կենթանի հանելու միակ խելամիտ ձևը թերևս սա էր։ Այսպիսով Գորին պղնձի հանքից տեղափոխեցին մայրաքաղաքի թատրոն, ուր նրան Հայկակի վարձած դեղագործները առողջացրեցին և ոտքի կանգնեցրին։ Այստեղ էլ Գորին, ով երկար օրեր պղնձի հանքում կռիվ էր տալիս բահ ու քլունգով, վիճակվեց թրով և տեգով կռվի դուրս գալ առյուծի, արջի, ցլի դեմ, մարդ վարել երկու-երեք մարդու դեմ միաժամանակ։ Բայց թեև Գորը մի քանի անգամ մրցակիցների կողմից վիրավոր ընկավ, ճաշակեց ցուլի պոզերի ուժգին հարվածը, առյուծի ճանկերը, ի վերջո զարկը կատաղած արջի, այդուհանդերձ դա շուտով կրկեսի արյունոտ բեմում հմուտ ռազմիկի համբավ ձեռք բերեց և գնահատվեց բազմության կողմից։ Սակայն կրկեսի վերատեսուչը որագահ մարդ էր, մի քիչ էլ երկչոտ, ուզեց պղնձյա գլան մականվող տղային ծախել մեկ այլ ստրկության և ուղարկել հռովում։ Զիբացի այն, որ նա կամենում էր կարճ ժամանակում շատ փող վաստակել, գորից շուտափույտ ազատվելու մեկ այլ պատճառ էլ կար. Մահվան խաղերին նորհայտ հերոսը շարունակական հաղթանակներով սկսել էր ոչ քիչ հետաքրքրություն հրավիրել իր կողմը, և դրանով մտավախություն էր առաջացնում, բացահայտելու այն գործարքը, որ մայրաքաղաքի թատերաբեմի պատասխանատուն ապօրինական կերպով կնքել էր պղնձահանքին կալանավորներ մատակարարող բանտապետի հետ։ Հայկակը գորին գտավ քաղաքի տոնավաճառում, երբ կամենում էին վաճառել նրան հռովմեացի մի առևտրականի։ Կրկեսի պետի որոշման մասին անակնկալ լուրը իշխանն իմացավ թատրոնի երկրորդ վերակացուից, ում պարբերաբար փող էր վճարում, որպեսի գորի ամեն մի քայլը մանրամասնությամբ իմացնի իրեն։ Այսպես, եռակի թանկ գնով Հայկակը ազատեց հարքի անհաղ թսկային կապանքներից և իր մոտ առնելով տարավ Եդեսիա։ Այս բանը գորի կյանքում կրկնակի ցնծություն եղավ, քանզի դրանից մեկ ամիս առաջ իշխան Հայկակը ստրկության լծից գնել էր նաև նրա մորը և երկու քույրերին։ Վերջին 2.5 տարիները Անանի համար հազարամյակի նման երկար ու ձիգ համարվեցին։ Այս կարճ ընթացքում իշխանի կյանքը հիմնի վեր շրջվեց, և փոփոխությունն այնքան կտրուկ և անիրական էր, որ նա տակավին ուշքի չէր գալիս անցած բաներից, քանի որ ինքն էլ չհասկացավ, թե ինչպես եղավ, որ մեկ ակնթարթում հրաժեշտ տվեց իր մանկությանը, կորցրեց Սիսակին, կորցրեց ուսուցչին, կորցրեց հարազատ շատ ծանոթների, հեռացավ հարքից և ընկավ մի վայր, որտեղ բարքերը թշտամական, բիրտ և օտար էին իր հոգեկերտվածքին։ Այս ամենի մեջ գորի հայտնվել Անանի համար նույնը եղավ, ինչպես շոքից տանջվողի համար զովքամին կհանդիսանար, կամ պապակ մարդու համար պաղ ջուրը։ Գորի գալուստով իշխանը ասես վերհաստատեց իր խզված մանկության կտրված թելը, և ծնողներից զատ նա փաստացի դարձավ Անանին անցյալին կապող միակ հանգույցը։ Արդ շատ չէր անցել բաժանման պահից, սակայն պղնձի հանքի երբեմնի տաժանակիրը Անանի աչքին ծերացած թված։ Գորի մազերի խտածածկույթը ձմռան արտի պես ձյունավորված էր։ Ասես այս մարդու ալևորությունն առաջ էր վազել իր ժամանակից։ Սակայն նշենք, նա ծերունական էր սոսկ իր մազերի ճերմակությունով։ Բնավորությամբ կատակասեր այս երիտասարդը պարզվեց մշտապես ուրախ, խնդերես մարդ էր, կենսախինդ, շատախոս, կայտար և չարաճճի երեխայորեն։ Բազուկների մեջ գերբնական ուժ կար, իսկ կազմվածքի ամրությամբ նրան նմանեցնում էին ծառի կոճղի, կամ ավելի ճիշտ պղնձից ձուլած մի գլանակի, որի համար էլ, ինչպես նշեցինք, կրկեսում նրան այդպես կոչում էին, պղնձյա գլան։ Հայկակի տանը միարժամանակ գորը զբաղեցրեց ծառայապետի պաշտոնը։ Սակայն որոշ ժամանակ անց, մեծ իշխանի վստահությամբ նա դարձավ Անանի անվտանգության պատասխանատուն, նրա ուղեկիցը, անձի պաշտպանը և թիկտապահը։ Անցան տարիներ։ Գորը տակավին Անանի պաշտպանն ու օգտականն էր, նրա բարեկամն ու հարազատը, նվիրյալ ընկերն ու վստահելի մարդը ամեն հարցում։ Այս տարիների ընթացքում իշխան Հայկակի տունը հարքի հսկայի համար դարձել էր հայրական օջախ, որտեղ ինքն ու իր մայրը ապրում էին լի իրավ կյանքով, ասես տանտերեր։ Գորի քույրերը ամուսնացել էին։ Անանը իբրև հարսանյաց նվեր, ազատություն էր շնորհել նրանց։ «Բացվի իր ինձ Աստված, բացվի իր ինձ Աստված, երազի կերպով տեսիլքի նման, հառնիր իմ առջև որպես լուսեղեն մի հավերժություն, ինչպես իմ հեռու մանկական քնում եկար մի գիշեր. Հայտնվիր ինձ Տեր, հոգիս լալիս է ներկայությանը խիստ պահանջմունքից և փափագում է քո գալսյանը, որքան ուժ ունի. Ինչպես առավոտն արևի երկն է սպասում անհամբեր, որ բացվի լույսը». Առավոտ ծեք էր։ Արևի ոսկեթել ճառագայթները հորիզոնի հետևից ցողվելով երկնահայելու վրա, անդրադարձել էին վար և հանգչել Եդեսիայի նորակառույց տների կտուրներին։ Երկնից առաքվող լուսաշողերը ճեղքելով թագավորական նեղլիկ պատուհանները մտել էին պալատ։ Այսպես, քաղաք անկողնում ճկվող երիտասարդի հորանջությունով աստիճանաբար սկսում էր զարթնել։ Իշխան Անան այսօր ավելի շուտ էր արտացել, քան ողջ քաղաքը։ Նա վեր էր կացել մահիճից, երբ դեռ աստղերի փայլը շողում էր վերևում, և լիալուստի կլոր երեսը շողարցակում էր սովորականից ավելի պայծառ։ Ազնիվ իշխանը նորից հիշել էր մանուկ օրերի իր սուրբ տեսիլքը, որտեղ լուսավոր ամպը իրեն փրկեց վերահաս տենդից և ապաքինեց մահվան ախտերից։ «Ո՞ւր ես, իմ սուրբ լույս», մտքում անընդհատ կրկնում էր նա։ «Իմ բժշկություն, երբ պիտի ես քեզ տեսնեմ վերստին»։ Այսպես ժամերով, լուսամուտի գոքին նստած, Եդեսիո պալատական դպիրը նայում էր երկնային անեզրությանը և խորհրդացում այնպիսի աներևույթ բաների մասին, որոնց փառքն ասես հայտնի էր իրեն։ Անանի սիրտը զգայնացել էր, պատրաստ էր լալու։ Նա փակեց աչքերը և մաքրածածուկ կարոտով սկսեց թերթել անցյալի հուշագրքույկը, ջանալով այնտեղ գտնել պատկերներ իր մանկությունից, գունավոր պայծառ ծիածանի պես, արցունքի նման վճիտ թափանցիկ։ Եվ այստեղ նրա առաջին բացվեց մի բնանկար, ուր պատկերված էին հասկերն արտերի, խաշինքը արոտի, հավերժադալար մարգագետինը, բյուրակը լեռան հազար աղբյուրքը, որոնցից սնվող բազում գետերը ձկնորսի ցանցի նման տարածվել և ոռոքում էին դրախտը հիշեցնող այս ծաղկավայրը։ Անանի հուշերը հասցրել էին նրան իր ծննդավայր, հարք լեռնադաշտը, որտեղ նա անհոգ մի երեխա էր, պարուրված սիրող մարդկանց ջերմությամբ։ Այստեղ նա հիշեց Հարամիկ գյուղի իրենց պարտեզը, Վարդախի դբակը, հարևաններին, հիշեց իր հորը, Իշխան Հայկակին, որ հաճախակի ճաշկերույթներ էր սարքում իրենց տան արտաքին գավթում և հրավիրում գավառի բոլոր անվանի անձանց։ Հիշեց քնքշասիրտ մորը, Շուշանին, առակնաբարո այն մեղմ տիկնոջը, ով ճանաչներին առավելապես հայտնի էր ոչ թե իր ազնիվ ծագմամբ, այլ խոնարհությամբ, ում անխամրելի գեղեցկությունն իր իմաստությունն էր, իսկ զարդարանքը մյուսների նման արծաթն ու ոսկին կամ գոհարքը չէին, այլ իր ամուսնուն հնազանդվելը։ Հանկարծ գունավոր ժապավենի պես իշխանի աչքի առաջով անցավ մի շարժապատկեր, նկարում դարձյալ իր մանկությունն էր։ Այստեղ նա նստած գետակի ափին ավազի միջից քարեր էր հանում և նետում ջուրը։ Գետի անունը Խնուս էր կոչվում։ Տեղացիները այն կապում էին Խունք բարի հետ։ Սա սկիզբ էր առնում Բյուրակնյան աղբյուրներից, անցնում էր Բերդաքաղաքի ձորակով և կիսելով Հարքի դաշտը, գնում լցվում էր Արևելյան եփրատը, Արածանին։ Երբ դեռ մանուկ էր, Անան իր համար Խնուսի Արևելյան հոսանքներում, Քաղքիկ գյուղավանին պատկանող խողերում ծածուկ ու գողտրիկ մի վայր էր գտել։ Այստեղ գետը գալով դեմ էր առնում դիմացի շուրջ 20 ոտնաչափ բարձրությամբ ապառաժին, ապա շրջանցելով այն, շարունակում էր իր ճանապարհը։ Արդյունքում ջրի և քարաթումբի միջև բնականից մի ժայռածոց ավազան էր գոյացել, լի ձկներով, կրյաներով և էլի շատ ուրիշ ջրային ձեռուններով, որոնք պարզ երևում էին ափից դիտողի աչքերին։ Սա Անանի սիրած վայրն էր, ու երբ իշխանազումն ուզում էր առանձնանալ, իսկ վերջերս նա հաճախ էր առանձնանում ինքն իր մտքերով, աննկատ կերպով դուրս էր պոկվում շրջապատից և գալիս այդտեղ։ Իր այս հուշի մեջ երեք ամիս էր անցել այն օրից, ինչ իշխանազնը ապաքինվել էր Թիրասի սարքած թունավորումի պատճառած տենդից։ Այդ միջադեպը նրա մանկական ներաշխարի մեջ խորը սպի թողեց, և առանց այդ էլ ինքնամփոփ տղան դարձավ ավելի անխոս, քան որ էր։ Օրվա մեծ մասը նա անց էր կացնում միայնության մեջ, իրեն հայտնված տեսիլքի մասին խորհրդացելով։